Алдағы күнні болған 6-шы шақырылыш Дәулет Советының 8-ші отырышында Татарстан президенті Рустам Миңнеханов, Дәулет кеңесшісі Миндемир Шаймиев, премьер-министр Алексей Песошин, республика хөкүмәт әгъзалары, Дәулет Думасы депутатлары, Федерация Совет әгъзалары һәм башкалар катнашты. Отырышны Дәулет Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Депутатлар тәкъдиме буенча сессиянең көн тәртибе шактый киңәйде. Аерым алганда, бу отырышта Россия Федерациясе Конституция түзетмәләр кертү турында федераль законны карадылар. Исегезгә төшереп үтәбез, Федерация Советы Россия Федерациясе Конституциясенә түзетмәләр кертү турындагы законны хуплаган иде. Аннар ул алга таба карау өчен төбәкләргә тапшырылды. Утырышта чыгыш ясап, Дәүләт киңәшчесе Миндемир Шәймиев Конституциягә үзгәрешләр кертүнең мөһимлеген билгеләп үтте. Күп милләтле илебезнең мәнфәгатьләрен кайгырту юнәлешендә әһәмиятле адым булуына басым ясады. Республика Дәүләт киңәшчесе сүзләренчә, Владимир Путинның халыкара дәрәҗәдә тоткан роле зур. Нәтиҗәдә, Татарстан Дәүләт Советы депутатлары Россия Президенты Владимир Путин исеменә мөрәҗәгатьне кабул итте. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сөйли.
Күп кенә мәсьәләләр һәрберебезгә кагыла. Ничек киләчәгебез була? Россия Федерациясендә сакланамы менә шушы күп милләтле, күп телле яшәүче халыклар? Алар сакланып калды һәм тәкъдим иттеләр депутатлар президент исеменә мөрәҗәгать әзерләргә. Ул мөрәҗәгатьтә без шушы мәсьәләләрне законнарына хуплап, конституциягә үзгәрешләрне хуплап, үзебезнең фикерләрне яздык.
Төбәкләр карарларын раслау өчен Федерация Советы 14 март көнне кабат җыелачак. Россия Федерациясе Конституциясен үзгәртү турындагы закон проекты буенча гомумроссия тавыш бирү көне 22 апрельдә була. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов коронавирус таралуын булдырмау максатыннан дәүләт хакимият органнары вәкилләренең чит илгә планлаштырылган барлык командировкаларын кичектерде. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова республика министрлар кабинетында узган брифингта шул хакта хәбәр итте.
Коронавирус таралуга каршы көрәш буенча республика штаб комитеты Татарстан Республикасы президентына дөньяда коронавирус таралуга бәйле вәзгыять һәм аның үтеп керүенә юл куймау буенча республикада күрә торган чаралар турында оператив мәгълүмат бирелә. Бүгенге көндә республикада вәзгыять тулы контрольдә тора. Шуның белән бергә бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан игълан ителгән мәгълүмат, безнең федераль штаб информациясе буенча шулай ук республика санитар-эпидемия каршы комиссия штабы җибәрелгән тәкъдимнәрен исәпкә алып, индивидуаль тәртиптә халыкара һәм Россия спорт федерацияләре белән тулы хезмәттәшлектә күп кешелек зур чараларны күчерү буенча план эшләү турында карар кабул ителде. Барлык тәкъдимнәр тулы аңлаулар таба, чөнки төп принцип кешеләрнең сәламәтлеген һәм куркынычсызлыгын тәэмин итү. Татарстан Республикасы Президенты Дәүләт хакимияте органнары вәкилләренең чит ил командировкаларына юкка чыгарырга дигән карар кабул итте. Ата-аналарга аерым мөрәҗәгать итәбез бүгенге көндә. Якынлашып килүче язгы каникуллар балаларның иминлеге өчен илдән читкә чыгудан тыелырга киңәш итәбез. Балаларның сәламәтлеге өстенлекле юнәлеш. Һәм инде әйтеп киткәнемчә, республикада яңа коронавирус яшен профилактика мәсьәләләре буенча кайнар линия ачылды. Ул линияга бүгенге көнгә 47 кеше шылтыратты. Без инде битараф булмаган, аңлы үз һәм башкаларның сәламәтлегенә игътибар белән караган гражданнарга рәхмәтле. Кайнар линия һәр көнне эшли, аның телефоны 296-02-24.
Киләсе атнада мартның 19-ыннан 21-нә кадәр Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты 9-нчы Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын уздыра. Быел әлеге җыенга Россия Федерациясенең 39 регионыннан, шулай ук Татарстаннан 900 кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелачак. Алар татар авылының бүгенгесе һәм киләчәге турында фикер алышачак. Җыенның беренче көнендә эшмәкәрләр Татарстан фәннәр академиясендә узачак авыл эшмәкәрлеген үстерү мәсьәләләре темасына багышланган утырышта катнашачак. Икенче көнне җыенда катнашучылар Татарстанның Тукай, Яшел Үзән һәм Кукмара районнарына сәфәр кыла. 21 март көнне Корсын комплексында Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов катнашында җыенның пленар утырышы була. Шулай ук монда Россия төбәкләрендә җитештерелгән продукция һәм халык кәсебе товарлары күргәзмә ярминкәсе оештырыла. Континенталь хоккей лигасының күншығыш конференция ярым финалы нәтижелері бойынша Қазан Ақбарсының күндәші Уфаның Салават Юлаев командасы болды. Командалар серияны 18-ші һәм 20-ші мартта Қазанда 2 матч белән башлый. Аннары 22-ші һәм 24-ші мартта Уфада уйнаячаклар. Ихтияч туса, серияның 5-ші һәм 7-ші матчлары 26-ші һәм 30-ші мартта Татнефть аренада, ә 6-ші очрашу 28-ші мартта Салават Юлаев мәйданчыгында узачак. Исегезгә төшерәбез. Гагарин кубогының беренче раундында Акбарс Түбәнкаманың Нефтехимик командасына каршы уенда 4 җиңү яулады, ә Башкортстан башкаласы клубы Омскиның Авангардын җиңде.